Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Aeg lendab nagu linnu tiivul ja ei ole midagi parata, kui paremat välja ei mõtle kui linnuke, siis tuleb nii lennata, sest lennukitega lendamine, nagu ma aru saan, on läinud nii kalliks, et ega igaüks ei lenda ka. Peale selle olla tõusnud kuklite hind enne olematutesse kõrgustesse ja Estonian Air ei tule sellega päriselt toime. Viimasest lõunatunnist on siis möödas umbes 2 kuud ja 2 nädalat, mida ei olegi nii palju, kuigi sellest ajast, kui see viimane lõunatunn nüüd oli, on päris palju seda samus sinna samusesse voolanud. Loomulikult pean viisakaks kohe sügishooaja alguses panna märgid maha, milles siis alustame, ehk siis natukene võibolla meenutada suviseid sündmusi, milles saab lähtuda, millele saab toetuda, tugineda ja nii edasi ja kuidagi veel. Nagu ma ütlesin meie lõunatundides, viisakuse pärast muidugi viskan need sündmused kõik läbi isegi ette, kõik ikka selleks, et hirmsam oleks. Kui nüüd meenutada näiteks Rahvusringhäälingu uudist, mida kuulsin Vikerraadios, siis seegi näitab, kuidas elu edeneb, öeldi ju selge sõnaga, et teise kvartali majanduse elavnemine saavutati tänu kasvanud kommunaalkuludele, ehk siis majandust elavdati rahva suretamise kiirendamisega. Elagu majandus, meie anname selleks või elu. Riik elab meil ju palju paremini kui rahvas, kui meenutada ja uskuda Sven Mikserit ja miks ka mitte. Rahvas ei saa ju üldse aru, milliste tähtsate asjadega riik kiiresti ja konfidentsiaalselt tegeleb. No nii ütles riigi tüüri juures rahvast lahku pöörav Jürgen Ligi. Ja tegelikult võiks ju öelda, et riik avaldas rahvale umbusaldust ja üritab olukorda lõpetada haridusreformiga, kus inimkonna ajaloo tõelised lätted, mida praegu NATO tooreda ja toore jõuga ja ÜRO kavalusega hävitatakse, ma pean siin silmas vana Egiptust ja Mesopotaamiat, vaat need lätted visataksegi õpikutest ka välja, sest maa peal jõuab ju sinna kohta demokraatia, mis tasandab, ühtsustab ja tolereeretab kõik ära. Ja ajalugu algab ilmselt siis pühast Jeruusalemmast pihta. Muide, eks see sumerite riigi asendamine Egiptusega olnud ju põhimõtteliselt samasugune protsess, alati imbutakse kuhugi sisse ja keeratakse kihva see, mis oli. Esimese hooga võetakse kõik üle, ollakse rikas ja rõõmus ja siis algab tasakene allakäik. Aga kõigepealt, minu daamid ja herrad, kätte on jõudnud 6. aval 1433 või 3. september 2012, ehk siis 16. elul 5772 või 3. sügiskuu 10228 ja juuliuse päeva number, nagu me kõik teame, on 2,456,013, mis on tükkis väiksem kui Eesti riigi võlg, aga sellest mõni teine kord. Heites pilgu annaalidesse ajaloomadesse võiks tõdeda, et just nimelt täna aastal 301 rajati San Marino vabariik. No, kes viitsib, võtab luubi ja uurib kaardi pealt järele, kus see siis on. 1759. pagendas Portugal jesuiidid. Vaat, miks see on minu jaoks siia maani mõistatuseks jäänud, aga ilmselt see on kuidagi pidi tarbija kaitse ja ausa konkurentsiga seotud. 1937. aasta riigi teataja avaldati uus põhiseadus ja algas 120 päevaline ülemineku periood. 1939 võibolla mõni ei tea ja mõni ei mäleta, aga toimus Brombergi verine pühapäev, kus poolakad tapsid umbes 300 sakslasest siviilelanikku. 1990. aasta ma teen meelega pika hüppe, sellepärast, et noh, see on see periood, millest ei saa üle ega ümber. Ma siis hüppan korra üle ja eks pärast jõuab sinna tagasi ka. 1990. aasta. Muide, puruks pommitamise aastapäev. Tartu esimene keskkool nimetati taas ümber Hugo Treffneri gümnaasiumiks. Viimane vist, kas see oli 43 või 44, pommitati päris puruks. Eesti Kaitseliit korraldas samal ajal staabi õppuse riigipiir 90, mille käigus taastati piiri tulba Tartu rahulepinguga fikseeritud Eesti Vabariigi riigipiiril praeguses Leningradi või õigemini tollases Leningradi, tont seda teab võibolla ka praeguses Pihkva oblastis. Eesti valitsus andis teada, et temal ei ole selle aktsiooniga midagi tegemist. Nendele meeldib ikka ENSV piir palju rohkem, mille terviseks, ja küll. Vahepeal tuleb siin ju saatekülalisi sisse lasta, aga õnneks on mõnel inimesel pikad käed. 1991. aasta Eesti Vabariigi ülemnõukogu tegi otsuse Eesti Vabariigi kaitsejõudude moodustamiseks. Vaat sellega oli riigil midagi pistmist küll, sest kaitsejõud võimaldavad kaitsta riiki sisevaenlase vastu, kelleks on, noh, ise mõelgi, kes see võib olla praegu sisevaenlane, siukene loll, kes ei saa aru ja nii edasi või kuidagi veel või kui eestlane. Oleme jõudnud 2004. aastasse, mis toimus öösel. Öösel võeti kangelaslikult Lihula kalmistul maha 20. augustil 2004. aastal püstitatud mälestusmärk Saksa mundris sõjamehe bareljeefi ja kirjaga Eesti meestele, kes sõdisid 1940 kuni 1945 bolshevismi vastu ja Eesti iseseisvuse taastamise nimel. Vaat see oli ikka nii ropp kiri ja nii ropp pilt, et Eesti valitsusel ei ole sellega mitte midagi tegemist, pistmist, küll aga on buldooseril lükkamist, sest nagu me teame, siga ja buldooser on ainukesed, kes endast eemale tõukavad ja nii ka juhtus. Kuidas see juhtus siis? Veidi enne poolt kümmet õhtul võttis kraana kätte ja tõstis monumendi veo autokasti. Pealt nägijate sõnul julgestas ettevõtmist, millega riigil ei ole mitte midagi pistmist. Suur hulk kumminuiade ja kaitsekilpidega politseinike kaasas oli ka terve looma ja teis koeri, õigemini ütleme mitmed koerad, kes olid koolitatud selleks, et kaitsta, no ma panen kolm punkti, korravalvurid ajasid rahvahulga monumendi ümbrusest kumminuiadega minema. Kalmistul oli vähemalt 10 politseiautot, korravalvurid tuli aina juurde, kummalised tegelased hiilisid metsa vahel. Ja Tiit Madisson ütles tegelikult natuke totaka lause, ta ütles, et see on hullem kui aastal 1940. Noh, võiks öelda, et tema seda isiklikult vast ei saaks mäletada, aga noh, nii on ja võibolla tõesti. Madissoni sõnul näidati talle enne mälestusmärgi maha võtmist peaminister Juhan Partsi allkirjaga dokumenti ja rahvas muud kui skandeeris Parts, Parts. Ja noh, sinna otsa muidugi häbi ka, aga seda ei maksa rõhutada. Nii see siis juhtus. 2005. aasta tõi Eestile kangelase oreooli, nimelt jalgpallikoondis võitis Ale Kokka areenal 65-aastase vaheaja järel Läti koondise seisuga 2-1, mille puhul võib öelda, et eestlased olid tervenisti kaks korda paremad kui lätlased ja statistiliselt annaks seda kasvu näidata nii vägevana, et rohkem enam kasvada ei saagi, peab hakkama känguma. 2008. aasta lõpetati 2006. aastal alustatud väärteomenetlus Risto Teinoneni vastu ja seaduse rikkumist ei tuvastatud, kuigi 2 aastat pingeliselt otsiti. Heideti talle ette pildiraamatu Adolf Hitler vabastaja kordus trükki ja leiti, et see võib vaenu õhutada. Üldiselt võiks ju siis võtta asja kokku nii, et kes minevikku meenutab, see vaenu õhutab ja elab tulevikuta ka, kui ta minevikku ei meenuta. Nii et tegelikult täielik null tsükkel vesi peale ja minu mõelest selle teemaga ei tasuks üldse tegeleda, kuigi jah, Eesti Ekspressi andmetel, noh, eks ma teadsin selle ise ka juba tükk aega, aga nagu Eesti Ekspress kirjutas, Tartus tegutsev mittetulundusühing La Colonia, seega kirjutatakse, andis Risto Teinoneni juhtimisel hiljuti välja Hitleri sõbra Dietrich Eckarti raamatu Bolshevism Moosesest Leninini, kahekõne Adolf Hitleri ja minu vahel. Noh, kunagi sai selle raamatu esimest tõlget näidatud ka kadunud herr Kreitzbergile ja tema ütles, et selle materjaliga tuleb ikka tutvuda küll. Tõsi, ta ütles seda oma seisukohast ja mida ta täpselt mõtles, seda enam kindlaks teha ei saa. Aga fakt on see, et kui on huvitavat ajaloolist materjali, siis sellega tuleks tutvuda ikka isiklikult, mitte kirjelduste läbi, nii nagu mina tutvusin Solženitsõni teostega kõigepealt viigatelis peetud meeleavalduste või miitingute läbi, kus neid teoseid hukka mõisteti ja kõiki rusid vandusid, kuigi keegi polnud lugenud. Bolševism Moosesest Leninini, jah, tegu on päris keerulise raamatuga, see nõuab tausta teadmisi pisut laiemat mõtlemist kui see, et Hitler isiklikult tappis ja me teame küll, millega see. Ma pean tunnistama, et ma nägin selle lugemise ja mõistmisega ränka vaeva siia maani pole kõigest aru saanud ja allikaid tuleks veel kontrollida ka ja tegevus tuleb jätkata. Teadmisi napib ja ei saa veel midagi põhja panemat enda jaoks järeldada. Selge on muidugi see, et tänases seisus, kus kuuldavasti kooliprogrammi ajaloo osast visatakse välja vana Egiptus ja Mesopotaamia, mida praegu NATO jõududega hoolega maatasa tehakse, ÜRO egiidi all, no see on päris provotseeriv, aga ajalohuvi virgutamise mõttes on muidugi häda vajalik need platsid ära kaotada, sest siis hakatakse usinamalt uurima salaja ja teisiti mõeldes, kuda need asjad tegelikult käivad. Muidugi nimetatud teose Bolševism Moosesest Leninini lugemiseks, kuigi eessõnas on öeldud, et see on lihtsale inimesele, selleks peab lugejal siiski, et ära hoida idiootlikku pimedat viha ja muud taolist. Tal peab olema haridust, lisateadmisi, analüüsi üldistusvõimet ja loomulikult teadmist ei anu. Samuti tuleb iga poole leheküljed hakka üle korrata, mis aastal nimetet dialoog aset leidis. Kas sellest kuuldemängu saaks, seda ei julge mõelda raadioseisukohalt, aga mõne teatri kammersaalis võiks see olla heade haritud ja tarkade näitlejatega etendatult tõeline maiuspala teatri gurmaanidele, kes teatavasti on haritud, intelligentsed ja natukene napsi võtnud. Vaat niimoodi ta on. Tänase seisuga võib öelda, et Rootsi ajalehed on seda uudist täis, mis näitab, et Rootsis loetakse Eesti Ekspressi hoolega. Ka Poola väljaanded juba esitavad seda uudist ja on nagu on. Nagu hiljuti uksekellast järeldada võis, ei ole mina täna saates üksi. Siin on ka Harri Raudvere ja Andro Roos. Võibolla mõned vanemad inimesed mäletavad, mis tegelestega tegu oli. Ja eks me siis koos hakkame nüüd pilku heitma viimastele kuudele ja vast ka arengutele tulevikus. Seda, milline on olukord, võib ju kirjeldada iga tšuksa, aga meie üritame siin luua eelteadmisi, eeltingimusi selleks, et mõni võiks ka järeldada, fantaseerida, nööri heita, loota, milline meie olukord võiks olla ja kuidas saavutada seda, mis meil siin võiks olla, et mitte öelda peaks pärast 20 aastast usinat arenemist juba ammu olema. No ei ole sellest palju möödas, kui riigikontroll kirjutas riigi eelmise aasta majandusaasta koondaruande auditis, et juba kolmandat aastat kulutas riik rohkem kui teenis, mis taaskord näitab, et meie majandus kasvab kut kurivaim. Me võime kulutada palju rohkem kui me teenime, sest meil on mida kulutada ja nii jääbki. Riigi eelarve täitmise aruandest. No see küsimus käib vast natukene niimoodi Androle lahti seletamiseks. On näha, et eelarve tegelikud kulud ületavad tegelike tulusid. Tulusid ületavate kulude tegemiseks kasutati reserve. Eesti Vabariigi reservide koguväärtus vähenes 219 miljoni euro võrra. Ja seda peaks siis reservi olema kokku 997 miljonit eurot, aga kui me teame, meil on igasugused esmid, asmid, pesmid, pasmid ja tont ja mis, riigi eelarve kassa reserv vähenes 244 miljoni euro võrra. Kui palju vähenes must kassa, seda ma ei tea, kas see üldse olemas oli, seda ei tea ma ka, aga millega pärast siukene välk mõte korra pähe tuli. Stabiliseerimisreserv suurenes 12,7 miljoni euro võrra, jah, seal on pehmelt öeldes maa erastamisest laekunud tulu ja mingisugune finantstulu veel. Muide, Eesti ühines eelmisel aastal EFSF-iga, mille ees on Eesti riigil 31. detsembri eelmise aasta seisuga 1,98 miljardi euro suurune garantiikohustus, mis kasvab, kui Eesti ma ei tähendab, ei kasva või ma ei tea ka. Ja pluss muidugi see esmas, mos, musm ja mis veel. Heites pilgu lähemaltele punktidele näeme, et Statistikaameti vabade ja hõivatud ametikohtade statistika järgi on Eestis võrreldes 2008. aasta esimese kvartaliga ligi 100 000 töökohta vähem, mis taaskord näitab, et meie majandus kasvab, kui kurivaim ja on vaja vähendada töökohti, sest muidu ta kasvab end lõhki. Ainuke sektor, milles on töökohti märkimisväärselt pea 10% juurde tulnud, on info- ja sidesektor. Töökohti on juurde tulnud ka avaliku halduse ning loomulikult halduse ja abitegevuse valdkondades, nagu me kõik teame, põhitegevusel on meil nii ära tehtud, et sealt tuleb inimesi kas või väevõimuga välja puksida. Abitegevused, sellega meenub muidugi ka riigireservi või selle munitsipaalreservi otsimine, kus Tallinnas olid abitegevused tehtud, ehk siis kanderaamid ja laibakotid ostetud, nagu ütles Raik Saart. Aga Statistikaameti tabelis on osategevusalade vabade töökohtade arv statistilise usaldamatuse tõttu märkimata. Töökohtade lõikes on hõlmatud töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötajad. Ülejäänud ei olegi nagu päris töötajad, eks nad võibolla on olemas küll. Lääne elu leidis siin suve hakul ühe päevaga 10 Läänema kooli õpetajat. Mitte lihtsalt õpetajat, vaid aktiivsed kooliõpetajad, kes kasutavad kahekuis suvepuhkust lihttöid tehes lisaraha teenimiseks. Mis taaskord näitab, et meie majandus kasvab, kui kurivaim ja maksutulud suurenevad, sest kui nad teevad lisatööd ja saavad raha, siis peavad nad riigile maksma. Tööjõumaksud, kui ma mäletan õigesti, Roos rehkendas siin välja, oli 73,9%, lisaks muidugi töövahendid, muud vidinad ja jebinad, nii et riik peaks selle pealt teenima korralikult ja niisugune patriotism on igati hinnatav. 5 õpetajat 10 soostus ka lääne elu küsimustele vastama. Poole teisekordne õpetaja kuupalk ütles mullu suvel Soomes maasikaid korjanud Liisi. Minu eesmärk oli osta talveks küttepuid, mis taaskord elavdaks majandust, sest raha liigub ju läbi küttepuude korstnasse ja sealt osuna taevasse. Ja CO2, nüüd ma läksin nii segi, et ise ka ei tea, kuidas jätkata, õnneks on siin Harri Raudvere, kes võib varsti tossus ka rääkida, aga sel sügisel. Nimetet Liisi enam õpetaja ametis ei jätka, sest meie lapsed on juba piisavalt targad ja temagi on targaks saanud ja otsib Soomes püsivat tööd. Et töö oleks erialaline, see ei ole oluline. Ta ütleb, et ükskõik mis tööd võiks teha. Palk on ikka mitu korda suurem. Niisugune tubli Liisi. Tasuta supist võiks samuti rääkida, mis eristab inimest loomast. See, et inimene keedab suppi. 12 lapsega pere on kõige suurem pere, kes Tartus Kastani tänaval Samelini kohvikus tasuta süüa saab. Tasuta suvesupi nimekirjas oli siis 70 ema, isa, last. Iga päev välja arvatud nädalavahetus käis kord päevas suppi söömas vähemalt 30 inimest, mis taas kord näitab, et meie majandus kasvab kut kurivaim, sest meil on piisavalt raha, et jagada inimestele tasuta suppi. Kõige noorem suppisööja on aastavanune, see ei kuku tal veel hästi välja, aga küll ta harjub ära, kasvab suureks ja teab. Kui kõht läheb tühjaks, ma lähen Kastani tänavale sinna Samelini kohvikusse ja seal ei pea maksma ka ja saab suppi. Käivad nemad seal söövas ja ega seda uudist internetis rohkem ei esitatudki, selle koha peal Õhtuleht kirjutab. Edasi saab lugeda paber- või digilehest või tellides eraldi veebist. Ega Õhtuleht ei ole mingi tasuta supp, selle eest peab ikka maksma. Eesti heategevusorganisatsioonide poolt mullub RIA vahendusel taotletud Euroopa Liidu toiduabi. Selle kogus on tänavu rekordiline, mis taas kord näitab, noh, midagi ikka. Ja puuduskannatavate inimeste abistamiseks läheb tasuta laiali jagamisele ligi 2571 tonni kuiv toiduaineid. 590,800 liitrit rapsi õli, millega saaks praadida. No selle jätame välja, selle jaoks raha ei ole ja seda ei jagata. Ühte kokku saab toiduabi 129,500 inimest Eestis. Ja see võimaldab ühtlasi ka heategevusorganisatsioonidel ja nende töötajatel säilitada ja parendada oma elu kvaliteeti. Mida teeksid heategevusorganisatsioonid, millest nad elaksid, kui ei oleks puudust kannatajaid? Jah, elu on imeline. Kuna kontingent on suur, pani Valga linn paika tingimuse, et üle 250 eurose pensioniga inimene jääb toiduabist ilma. Noh, õnneks on ainuüksi Valgas üle 400 toimetulekutoetuse saaja. No, nemad peavad hakkama saama 76 euroga kuus, nii et kui nad saavad nüüd makaroni ja õli, siis läheb kõik libedalt ja makaroonilt. Kartul ja köögivili on turgudel mulluses kallim. Suurte poodidega võrreldes on turgude hinnad lausa 2-3 korda kõrgemad, mis taas kord näitab, et meie majandus kasvab kut kurivaim ja elanikkonnal on raha järjest rohkem. Tõsi, sõites läbi Tartu, taluturul eriti palju inimesi ostmas ei olnud, aga müüjad olid lootusrikkad sellepärast, et miks vehkida päev otsa tööd, kui müües 2-3 inimesele päeva jooksul on võimalik sama raha kokku saada. Tõsi, üks osa läheb muidugi apuks ka, aga sellest pole midagi. Seegi küsimus võibolla oleks ühistegevusega natuke teistmoodi lahendatav, sest lõppude lõpuks raiskab müüja leti taga seistes ja imet oodates oma ainukest taastumatud ressurssi elu aega. Oleks hinnad tükkmaad madalemad, ütleme 10% odavamad kui poes, teeksid nad võibolla 2-tunniseid tööpäevi, kogused oleksid läinud, käibed saavutatud, haisema ei läheks midagi, aga on nagu on. Aivar Voog on Emori hinnangul annud selle Emori hinnangu ja põhjus. Hindade vaheks pidi olema see, et paljud poed müüvad ka veel suve teisel poolel eelmise aasta saaki, samas kui turgudel pakutakse vaid käesoleva aasta oma. Mis moodi pikk laoshoidmine hinda alla tõmbab, seda ma teile seletada ei oska, juhul kui tegemist ei ole tõesti halvaks läinud toiduainetega, aga jah. Turumüüjad ise põhjendavad küsitud hinda kõrgete kuludega, mis võib ka õige olla juhul, kui makstakse kõik riigimaksud, sest mul ka praad imestas, et huvitav Võrus on juukselõikus sama kallis kui Tallinnas. No jah, sest see pisukene erinevus saab tulla ainult võibolla ruumi rendi arvel. Tööjõumaksud on ju igal pool, võibolla vanemad inimesed mäletavad, kui suured. Huvitavates faktidest veel nii palju, mis suve jooksul välja koorus oli see, et tavalise või kilohind oli poes statistikaameti andmetel 8 eurot ja 5 senti. 5 aastaga on hinnale juurde tulnud 6,14 eurot, ehk siis 5 aastaga on või kilohind kroonides tõusnud natukene üle 96 krooni, mis taas kord näitab, et meie majandus kasvab kut kurivaim, sest võid ju ostetakse. Või hind on viimase 5 aastaga tõusnud keskmiselt tõesti 76,3%, keskmine palk on suurenenud 22,3%. Eks siis selle arvel peaks mõned inimesed toituma tõenäoliselt tervislikumalt, natukene nalja ka, mulle meeldivad igasugused ära seletamised sellepärast, et need on nii sümpaatsed. Eesti toiduainete tööstuse liidu juhataja Sirje Potissepp ütles, et hindu tõstab kaupmees, kes ei tee tootjatega koostööd. Noh, kaupmees on muidugi tingand sih, ega tal tootjat ja toodet ei olegi vaja, tema ainult kauple, temal tekivad asjad, mida ta kalli hinnaga üritab müüa iseenesest leti peale, eks ole? Potissepp nimetas hinnatõusu ühe põhjusena ka igasuguseid määrusi. Kõik määrused mõjutavad toidu tooraine tootmisi hindu. Mida kallim on tooraine, seda kallim on toiduaine jae kaubanduses. No, praegu väidetavalt tegeletakse keskkonnaministeeriumis tööstus heitme määrusega ja see tähendab uut hinnatõusu, mis taaskord tõstab meie majanduse kasvamise elamnemise kiirust ja võimaldab, ma olen kolm punkti, aga on üks pikama autojuht Aivo tema nimi ja tema toob oma söögikraami Saksamaalt. Ütleb, et toit on Eestis nii kalliks läinud, et tellimise peale veab ta seda toitu Saksamaalt juba poolele külale. Tsitaati ka. Mul väga paljud tuttavad on kaasas käinud ja nad ostavad ennast ribadeks ja igakord, kui ma lähen, on mul jälle mingi tellimus. Vanasti mul autos oli ruumi omal ka kõndida. Nüüd on auto puupüsti täis. Kümne päevad hakka ja ostab söögikraami enamasti siis, nagu öeldud, Saksamaalt. Ja ta arvutas isegi välja, et kui suvaline seltskond ise bussiga Saksamaale toitu tooma sõidaks, tasuks see kindlasti ära. Üks hea kauplus olevat Saksamaa ja Poola piiri lähedal Frankfurdis, Oderi ääres. Pärast Saksa piiri ületamist jääb poeni umbes 7 kilomeetrit. Ja sealt saab ilma käibe maksuta kõiki asju. Seal on elektroonikapood, autopood, toidupood. Moru Trimmeri ütleb, Aivo, ma tõin sealt, maksin 150 eurot. Seal olid maskid ja vööd kõik kaasas. Eestis maksab samasugune 350 eurot ja seda ilma lisadeta, mis taaskord näitab, et müüja ei tee tootjatega koostööd. Müüb maha, no kus ta selle uue võtab, eks ole? Ja ütleb Aivo veel, et toiduainetest on purgiputru, veine, kõige kallim vein on 1,5 eurot, šampus on 1 euro, terve küla kiidab, õlu on 25 senti. Ma ei ole Eesti õlut juba mitu aastat joonud. Ma ei tee siin mingit propagandat, vaid ma tunnen uhkust, et vaid meie majandus, Euroopa ime. Edasi võib iga üks jätkata suvalisest ajalehest, peaasi et paatusega. Aga praegu oleks vast õige aeg anda sõna siis härrastele stuudios. Mõlemal on isegi paberilehed juba ette kerkinud, mis näitab, et Harri puhul ma usun seda, et nõukogude aegne haridus ja käsitsi kirjutamine on päris käpas, aga et Andro ka käsitsi suudab kirjutada. Ausalt üldes tema vanusein ma ei ole näinud nii kuigi tihti käsitsi kirjutamas. Ükskord nägin, kuidas üks umbes selline pangas allkirja endis ja pastakas läks katki. Aga herrased, kumb teist soovib jätkata meie esimest ja loodetavasti mitte selle hooaja viimast saadet?
Tervist, Nõmme Raadio kuulajad! Siin Margus Lepa tõi välja väga huvitavaid uudised, mis suve jooksul oli läbi jooksnud meie suurepärasest Eesti meediast. Ja tegelikult nii mõni uudis, no ütleme siis, haakus minu isikliku kogemusega, eriti selle kogemusega, mis siis suve jooksul juurde tuli. No kõigepealt oli siin uudis, et meil oli... Et meil on siis, ütleme, majanduses kõik väga hästi ja veel paremaks läheb, et majandus kasvab kommunaalkulude arvelt. Siis oli veel uudis sellest, et heategevusorganisatsioonid arenevad, neid tuleb juurde ja nende mahud kasvavad.
Ja palgad tõusevad.
Ja, et seegi ju kindlasti üks uus majandusvaldkond ja selle üle võib ju ainult vähemalt peavoolumeedias hea meelt tunda. Sellepärast, et kust kohast ikka muidu need heategevusorganisatsioonid saaksid tegevuspinnast, kui majandus ei kasvaks, noh, kommunaalkulude arvelt, toiduainete hindade kasvu arvelt, esmatarbekaupade hindade kasvu arvelt ja noh ja nii edasi. Ja kõik see viis minu mõtteni, kui sa mainisid seda uudist, et siin mõni aasta tagasi, 7 aastat tagasi, tänasel päeval toimus Eesti-Läti jalgpalli match, kus sa siis tõlgendasid tulemust 2-1 niimoodi, et Eesti oli 2 korda parem kui Läti, ehk Eesti tulemus kasvas seal 100%, siis tegelikult täpselt samamoodi kasvab ju ka meie tänane majandus. Sest kui me oletame näiteks, et tänasel aastal mingisugune tootja, näiteks põllumees, toodab, ütleme siis 10 ühikut kartulit, selle kartuli hind on, ütleme, 10 rahaühikut, kokkuväärtus 10 × 10 on 100, siis kui ta järgmine aasta näiteks eurotoetuste mõjul saab eurotoetuse, selle toetuse eest lubab vähendada tootmismahtusid kaks korda, 50% vähem toota. Siis ta toodab 5 kartulit, aga kuna rahatrükk ja muu rahapoliitika on ka oma töö teinud, siis hind on näiteks järgmisel aastal mitte enam 10 rahaühikut ühe kartuliühiku kohta, vaid 30, ehk kolmekordne. Ja siis talumees arvutab, et 5 ühikut kartulit korda hind 30 on 150 rahaühikut. Näed, on teeninud isegi kasumit, kui eelmine aasta tootis siis rahaühikutes kartulit 100 eest, siis järgmine aasta 150 eest. Nii et hoolimata sellest, et kogused vähenesid 50%, on kasum talumehe jaoks isegi 50% tõusnud. Ise asi loomulikult, mis on teinud siis nende kaupade ja teenuste hinnad, mida see talumees ise ostma peab, näiteks kütetraktorile, perele siis sellised toiduained, mida oma talus toota ei saa, riided ja no, kõik teatris käimine muud asjad. Nii et ilmselt tuleb ka siin siis talumehel hakata pöörduma heategevusorganisatsioonide poole. Käisin ka suvel Hiiumaal ja esmapilgul tundus Hiiumaa natukene paremas olukorras, vähemalt minu vaatevinkest vaadatuna kui ülejäänud Eesti, sellepärast, et ma sattusin seal kesklinnas Kärdlas siis ühte poodi, kus oli väga suur valik selliseid esmatarbe kaupasid. Noh, mõni nii-öelda Euroopa edumeelne inimene võibolla ütleb seda, et see oli selline klikiaegne, nõukudaegne kauplus, aga minule meeldis, et seal olid sellised lihtsad asjad, alustades kõik sealt kalapüügiriistadest, lõpetades võibolla siis seal säärikute ja kalossidega, mida oli väga suur valik ja need ei olnud mitte sellised uhkeldavad, kohe katki minevad, vaid ikka tõesti tundusid tugevast heast materjalist. Ja see mulle meeldis, mis mulle veel meeldis see, et kui seal kalossi poe kõrval olevasse kauplusse läksin toitu ostma, et siis tõesti ka oli võimalik osta sealt Hiiumaa talunike, ütleme seal kurke porgandeid, koha peal toodetud, kohaliku tarbetüüsu toodetud leiba. Aga õige pea, kui sai natukene ka lähemalt suheldud kohalike inimestega, tutvustatud neile ühistulist tegevust, Eesti veksleid, siis sai selgeks, et ega see pilt nii hea ei olegi. Näiteks üks talumees, kes turu peal oma tomatite ja kurkidega kauples, ta oli muide seal ainukene, oli Kassarist pärit, Lõuna Hiiumaalt. Ütles, et tema on ainukene ja on juba pikka aega olnud ainukene, kes oma talukaubaga turul kaupleb. Ja põhjuseks tõi ta siis selle, et kui mõned aastad tagasi hakkasid Hiiumaale Kärdla ümbrusse pressima ennast suured kaubaketid, et siis kui esimesena tuli Selver, no siis ei olnud veel midagi, et siis põhimõtteliselt kohalikud poed ikkagi tegutsid, väiksed poed tänavanukkade peal, need võtsid kohalike talunike kaupa sisse, ei olnud väga häda midagi, et said Selveri kõrval konkureerida küll. Aga siis hakkas linnavalitsus järjest andma lubasid näiteks Konsumile, hakkas andma säästumarketile ja siis läks elu halvaks selles mõttes, et ega need säästumarketid, Selverid, isegi ühistuline Konsum ei võta ju sisse mitte kohaliku kaupa, vaid toob kaupa ka mitte mandri Eestist, vaid tegelikult suures osas välismaalt. Ja see tähendab siis seda ja tähendas seda Hiiumaa jaoks, et kohalikud väiketootjad pidid oma tegevuse lõpetama. See, kes seal Kärdal turu peal kauples, tema oli tegelikult veel ilmselt siis viimne mohikaanlane, kes kõigest hoolimata ponnistab nende suurte kaubakettide kõrval. Ja juhtusin vestlema ka ühe inimesega, kes ka ütles, et tema vallas, no see oli küll Mandri-Eestis, ei ole lood paremad, aga avaldas arvamust, et mida vallavanemgi teistmoodi saaks teha. No iseenesest mõtlesin ka mina, et mida vallavanem saaks teistmoodi teha. Tegelikult, kui ka vallavanem oleks ääretult sükkene passiivne tegelane, kes ei taha arendada kohaliku ettevõtlust, ei leia endas olevat mõistust arendada kohaliku ühistegevust, siis see, mida ta teha saaks, oleks vähemalt keelata nendel suurtel kaubakettidel tulla kohaliku rahvast kurnama. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes, no need suured kaubakettid kindlasti ka Hiiumaa valitsejatele rääkisid mesi juttu, et küll me teeme ikka palju töökohtasid ja mitme kesistame majandust, teeme majanduselu vilkamaks, aga tegelikult, kes natukene ette mõtleb, ei pea palju ette mõtlema, võib ette mõelda järgmise sammu, siis järgmine samm on ju loomulikult see, et niisama palju, kui need suured kaubaketid värbavad endale kohalikust vallast või maakonnast uusi töötajaid, ettevõtjaid, väikesi kaupmehi, peab oma uksed sulgema, võib-olla isegi rohkem ja väga suur hulk kohalike tootjaid, väiketootjaid peab loomulikult ka uksed kinni panema, sellepärast, et ega siis suured korporatsioonid ju kuskilt koha pealt ei osta, nemad ostavad ikkagi välismaalt. Nii et tegelikult sellised suuri kaubanduskette, suuri korporatsioone võiks majanduses võrrelda väga suure ritsikate või rohutirtsude parvega, kes tegelikult siis kogu selle rohu seal ära söövad ja kohaliku majandusmaastiku elu täielikuks kõrbeks muudavad. Juhtusin ka laupäeval Tartust Pärnust sõites kuulama ühte positiivsemat uudist, see oli Vikerraadios, kus 1. septembri puhul rääkis üks Võruma lapsevanem, kuidas nende vallas oli kohalik kool, riigikool või siis vallakool kinni pandud ja kuidas lapsevanemad koondusid ja asutasid siis ükse ühistulisel põhimõttel tegutseva erakooli. Ja nüüd siis oli võimalik 1. septembril lastel minna kohaliku kogukonna kooli, mis oli vist, ma ei tea, kas 4- või 6- klassiline. Nii et mingis mõttes see kohalik elu seal säilis, aga jällegi see varjukülg, et volikogu käis augusti jooksul 5 korda koos ja alles 5. korral otsustas siis selle vahetult enne 1. septembrilt, et tõesti see koolimaja, mis enne siis oli vallakoolina tegutsenud, antakse selle kogukonna kooli käsutusse ja et lapsed saavad edasi käia. Nii et noh, see suhtumine näitab ju ka seda, et tegelikult ega need valitsejad ei hooli rahvast, nad hoolivad sellest, kuidas neil endal on mingisugused lubadused oma äripartneritele ära antud.
Andro, selle koha peal ma torkaksin ühe pisikillu veel vahele. Ma olen siin rääkinud pikka aega Tallinna koolide remondist ja nendest röögatutest lepingutest, mis iga aastaga kasvavad ja mille mahud järjest suurenevad. 30-aastase lepinguga minu rehnuti järgi, mis ei pruugi olla küll täpne, pidid mõne mehed saama koolide haldamise eest päevas 550 000 Eesti krooni. Ja praegu on siis päevalehest imbunud välja näiteks natuke aega tagasi, et ettevõtted teenivad 10 pealinna kooli haldamise eest korralikku kasumit. Ehitusettevõtjatele Olaf Hermanile ja Jaanus Otsale kuuruv firma BCA Center OÜ teenis 2011. aasta majandusaasta aruande järgi kasumit summas 1,1 miljonit eurot. Üleeelmise aasta kasum oli küll alla miljoni, aga 5 Tallinna kooli rendis teenida 880 000 eurot. Not bad, nagu ütles Setu lätlasele. BCA põhitegevus on koolide korrashoid. Aruandes mainitakse ka, et üldine majanduse areng nende majandustulemustele olulist mõju ei avaldanud. No jäik leping, eks ole. Ettevõttes töötab tervenisti 3 koosseisulist töötajat. Samamoodi on rahalabide enda kätte saanud Urmas Sõõruma. Temal on US Invest AS-i tütarfirma Vivatex Holding OÜ ja sellel on samuti pikaajalise ehk siis 30-aastase lepinguga Tallinnas 5 kooli. 2010. aastal oli firma puhas kasum 1,5 miljonit eurot, mis on loomulikult linnale odavam, kui ise neid asju ajada. Ma arvan, et mõni idioot võiks vihjest aru ka saada, et tegite lolli tehingu, vähemalt häbenegegi. See on selle 2010. aasta puhas rentaabluse mõõdus 175,6%. Koosseisulisi töötajaid selles ettevõttes üleeelmisel aastal ei olnudki. Raha jookseb ju ilma nendeta, eks ole? Andro. Kas sa jätkad head uudistega?
Noh, mis siin jätkata, et see on ju väge väri ja läheks kõigil eestlastel.
See on tõsine rahva lüpsimasin ju. Meie ju maksame selle raha.
Niimoodi ta on, jah. No jah, ja siin oli veel uudis selle kohta, et Eesti riigi või riigieelarve tulud on olnud juba 3. aastat suuremad kui kulud. No loomulikult see raha võetakse kas siis reservi arvelt või võetakse ta siis kui reserv otsa saab välislaenud arvelt. Ega vahet ei ole sellepärast, et nii reservi arvelt elades kui ka laenu võttes elatakse tegelikult tulevaste põlvede arvelt. tarbitakse ja hävitatakse seda, mida eelmised põlvkonnad on oma töökusega ja enese ohverdamisega loonud ja lihtsalt kergekäeliselt lastakse see kõik tuulde. Aga ega see ei ole ju mingisugune Eestile iseomane nähtus, et tulud on riigieelarves suuremad kui kulud. Mina pigem kutsuksin üles viktoriini korras nimetama neid Euroopa Liidu liikmesriike, kus see nii ei oleks, sellepärast, et kui me vaatame kogu seda Euroopa võlakriisi, siis no siin ESM-i vastased pikettijad ja nii edasi tõid ka välja siis selle, et ärme aitame Kreekat ja ärme aitame Hispaaniat, aga jumala eest, selles ei olegi ju küsimus, ega siis ESM-i vahendid ja kogu see Euroopa Keskpanga tegevus, see ei ole ju mitte riikidega rahvaste abistamiseks, ega see ESM-i vahendid ei lähe ju mitte mingil juhul Hispaania riigi või Kreeka riigi välja aitamiseks, ta ei lähe hispaanlaste või kreeklaste abistamiseks, ta läheb ikkagi paremal juhul kas Hispaanias või Kreekas asuvate globaalsete pankade või nende pankade filiaalide abistamiseks, nende pankade abistamiseks, kes niigi rahvaste ja riikide arvelt teenivad triljonitesse eurodesse küündivaid kasumeid, koorivad, nii nagu ma ka siin Hiiuma puhul rääkisin lihtsa näite, kuidas suured kaubaketid koorivad ja riisuvad nii kohaliku tootjad kui kohaliku tarbijat, siis suuremas plaanis täpselt samamoodi need rahvusvahelised kommertspangad koorivad ja riisuvad kõiki neid suuri ja väikeseid Euroopa riike ja rahvaid, nii et asi ei ole mitte kellegi kreeklaste või Kreeka riigi abistamises, asi on ikkagi rahvusvahelise finantskapitali, kes niigi on väga jõukas ja meie arvel elab täiendavas abistamises.
Siin on muidugi see äraneetud bluff ka, et tegelikult sul on ju ka tõenäoliselt, kui sul on sula raha taskus, sul on ju mitmest rahvusest eurosid, eks ole Eesti eurod ja võibolla siin Kreeka eurod ja ma ei tea, mis riikide eurod veel, aga need on kõik ühe punkti alamad.
Jah, nii ta on, sellepärast, et ega tänu intressisüsteemile me oleme siin Nõmme raadios seda korduvalt lahanud, seda mehanismi valgustanud. Tänu intressisüsteemile varem või hiljem raha jõuab tagasi oma koju ja raha kodu ei ole loomulikult mitte inimese tasku, vaid raha kodu on keskpank. Keskpank ei meie Eesti Vabariigi seaduste järgi, ega ka Euroopa Liidu õigusaktide järgi ei ole klassikalises mõttes riiklik. See tähendab seda, et ta on just nimelt nii seaduste mõttes kui ka rahandusteoreetiliselt peetakse seda õigeks, et ta on riikidest, riigi valitsustest, Euroopa Liidu puhul Euroopa Liidu valitsevatest institutsioonidest, parlamendist ja komissionist täiesti sõltumatu. Euroopa Komissioon ja Euroopa Parlament, ammugi mitte liikmesriikide valitsused ja parlamendid, ei või kuidagi katsuda mõjutada Euroopa Keskpanka ja Euroopa Keskpankade osakondasid, näiteks Eesti Panka, vaid need keskpangad peavad tegutsema iseseisvalt, nad teenivad rahaemissiooni pealt kasumit ja loomulikult, kuna raha rahva jaoks või tavalise inimese jaoks on töö ekvivalent, inimesed töötavad selle jaoks, et saada raha palgana, ettevõtjad riskivad, et saada kasumeid, siis lõppkokkuvõttes töötatakse ja riskitakse siis ettevõtjate puhul ainult keskpankade hüvanguks, sest see raha lõppkokkuvõttes voolab ikkagi keskpankadesse.
Samas igal riigil on ju rikkuse tooraine ehk rahvas ja kõigil on selles mõttes võrdsed tingimused oma aladel, eks ole?
No loomulikult.
Aga Harri? Sa oled nüüd tükka aega kuulanud. Häälitse palun.
No tere Nõmme raadio kuulajad. Tõesti üle väga-väga pikka aja. Sügis kätte jõudnud ja eks me siis üritame siin Nõmme raadios niimoodi regulaarselt jälle häälitsemas käia. Ja tõesti olen kuulanud ja mõelnud ja mõned kommentaarid nagu eelmine jutu kohta, mis mul silma jäid ja kõrva torkasid. Kas või see sama toiduabi, mida sa ka Margus ütlesid, et toiduabi saab 129 500 inimest Eesti riigis, siis võiksime ju vaadata, et viimase rahvaloenduse andmetel on see ju praktiliselt 10% elanikkonnast rinnalapsed raugad kaasa arvatud.
Pole parata, see näitab Nii. Veel kord, et meil on keda abistada ja meil on võimalus.
Selles valguses ma tahaks küll nüüd väga ilusasti küsida, et kuidas te suhtute sellise väga huvitavasse fenomeni nagu 800 eurone statistiline keskmine palk, millele kiputakse nüüd nagu alati viitama, et inimesed elavad ju tegelikult väga hästi ja meie keskmine palk on sellisele tasemele küündima hakanud või tasemeni jõudnud, mis on nagu noh, minu meelest natukene nüüd ütleme proportsioonist väljas, aga noh, igaüks võib seda arvutada ja mõelda, sellepärast, et ta oleks niimoodi, noh, nüüd ütleme kuskil mingisuguse 7. Klassi
aga, Harri, ma
arvutuste tasemel.
Praegu 7. Klassi tasemel, et kui noh, mees, kelle nimi kõlab nagu Terotaktilus, Terotaskile, kui tema saab 33,006, siis sellega ta tõstab ju 36 miinimumpalgalist vähemalt õigele keskmise palga tasemele ja neid, kes üldse palka ei saa, neid ta ju paneb ka paraja portsu paika.
Jah, tähendab põhimõtteliselt ta niimoodi on ja noh, viimasel ajal mida on ka üllatunud igasugused huvitavad reklaamid ja uudised, mida meie meedia siis rahvale kuulda laseb. Näiteks, kuidas teie suhtuksite sellisesse asja, mis ega päris muigama paneb, et vist see oli Tele2 reklaam uute telefoniteenuste osas ja seal öeldakse niimoodi, et 50 euro eest saate 30 minutit tasuta kõneaega.
Juh ei!
50 euro eest saate 30 minutit kune aru saamine maailma asjadest või noh, nii nagu sina kunagi oled tavatsenud öelda, et kuulutame välja ka raadiomängu ja preemiaks on jalgsi matk ümber Nõmme. umbes samasugune
tasuta
jalgsi matk. Jah, võt täpselt samamoodi. Aga nii nagu sa Andro ka praegu rääkisid ja rääkisid sellest intressist, siis loomulikult on see üks võibolla kõige olulisem ja kõige teravam teema üldse, sellepärast, et raha ei saaks välja anda põhimõtteliselt üldse ju intressiga ja laenata raha intressiga on juba oma olemused selline, mis viib paratamatult loob eeldused kriisi tekkeks ja sellisest finanskriisidest ei olegi võimalik, ei olegi füüsiliselt võimalik välja saada ega ka noh, pääseda. Aga ma toon teile veel üks omapärase näite, noh, kui raha oleks näiteks ekvivalent. Kujutage nüüd ette, et talunik, selline tore inimene, võtab kätte, langetab oma metsa, oma isiklikku metsa, mille ta on siis riigi käest välja ostnud raha eest, erastanud. Ja võtab selle puu siis auto peale ja viib siis puu kokku ostjale ja saab sellest raha. Ja maksuamet ütleb selle peale, aha, võt nii, sa said tulu, sa pead mulle maksma nüüd selle eest maksu, et sa oled tulu saan. Mina küsin siis selle lolli inimesega, kust pagana pärast inimene tulu sai. Tema vahetas ühe väärtuse, puidu, vahetas lihtsalt raha vastu ja tulust ei ole siin ju absoluutselt ju jälgegi. Ma saan aru, kui ta oleks selle puidu saanud, noh, ära annud 4 korda kallimalt kui turuhind, siis me võiksime ju rääkida, et sinu keskmine turuhind oli selline, näiteks 50 eurot seal mingisuguse ühiku eest, aga võt sina said 150, eks? Ja siis ütleme, et see 150 miinus 50 ja võt see 100 oleks sinu pealt tulu, mille pealt me küsiksime maksu. Aga
no, sunnikud võiks see maksuamet küsida maksus tuluga selle eest, et igal aastal puud kasvavad suuremaks ja järelikult sa said tuluda vai?
Ole sa nüüd vaitjad, üks tark kuulab ja pärast tullaksegi iga aasta ümber hindama sinu metsaressurssi ja öeldaksegi niimoodi, et vastavad metsamajanduse kavale on sinul näiteks 40 tihu aastas juurde tulnud, keskinemiste turuhindadega on selle väärtus selline ja see summad olekski ilusasti kenasti riigieelarvesse kanda, sõltumata sellest, kas sa seda raha kunagi näinud oled või mitte.
Aga see pretsedent on meil ju olemas, Jegorovi kinnistu ja härra Tamme juhtum.
Jah, midagi pole.
Õhust võeti miljonid, mida nõuti sularahas.
Ja teine asi on see, et ega siis meie tekkepõhine käibemaks ei ole oma olemuselt ju mitte midagi muud kui selline maksustamine sellepärast, et kui sa juba oled arve välja kirjutanud, siis sa pead juba eeldatavasti olema selle rahaga kätte saanud, mille eest sa siis maksu maksad. Tähendab, mulle tundub, et selle jaburdusega minnakse jääga järjest kaugemale ja kaugemale ja lõppkokkuvõttes tuleks ju kodanikena hakata sellistele nähtustele lihtsalt täiesti ülbed ja kangete jalgadega vastu seisma. Aga võib-olla tõesti on see võimatu sellepärast, et kui see orjageen on ikkagi nii sügavalt mees juurtund ja oma töö teinud, siis kuidas sa ikkagi lähed nagu peavoolule vastu ja öeldakse, et mida mina väine inimene ja väike inimene ikkagi tegelikult teha saan.
See on tegelikult väga hale vabandus, sellepärast, et ega orjageen ei ole mingisugune hirmugeen. Orjageen on lolluse geen, et ma ei suuda ise mõelda välja, mida ma pean tegema, et vette kukkudes mitte ära uppuma. No näiteks, noh, ma tegelikult ei too näite, ma toon parem ühe teise näite sinu selle raha kohta, et talunikul on laudas 7 rammusa lehma suurust võlga.
See kõlaks küll uhke. Ja kui ta veel saaks neid võlgu lehmades ka maha maksta, siis võiks olla ju lausa suurepärane. Aga noh, kui sa nüüd ütlesid või rääkisime ka siin nendest koolide haldamisest ja nendest väga suurtest kasumitest ja küsite, et kas siis ei peaks häbenema. Ei, mina arvan, et häbenema ei peaks üldse, sellepärast, et eks iga äritegevuse või tegevuse eesmärk on ju kasumi saamine ja äritegevuses koorub just nimelt sellest samast faktist välja, mida te siin ka esile tõite, üks väga ilus kuldne reegel ja see on hästi lihtne. Äritegemises üldjuhul on üks loll ja teine on lurjus. Ja siin paistab see hästi nagu eredalt silma, et need, kes on need lepingud sõlminud ja need koolid välja annud, on noh, tähendab pöördvõrdeliselt vaadatuna, kas nad siis on lollid või lurjused, aga fakt on see, et mina arvan, et häbenema ei peaks, aga karistama peaks. Näiteks sellised inimesi, kes on ütleme avalikus halduse sektoris tööl ja sõlmivad selliseid lepinguid. Ma arvan küll, jah, et tuleks öelda, et te olete siin tekitanud väga olulist kahju sellepärast, et tuleks teha sellele selline väga huvitav sõltumatu audit, mis siis näeks või tooks välja, kui näiteks see kool ise haldaks või kooli direktor, kes peaks olema kindlasti pädev majandusinimene, suudaks ise oma koole hallata ja organiseerida oma kooli korras hoidu või turvalisuse hoidu või tema remonti nende vahendite piires muidugi, nagu siis praegu on lepingud sõlmitud või vaadata siis tähendab, kui palju tema suudaks seda odavamalt teha. Ja kas või meil oleks kindlasti ka teisi analooge koolide näol, mille kohta ei ole veel lepinguid sõlmitud, aga millele võiks ju siis ka piiramatu ressursi peale anda ja siis vaadata, milline oleks kokkuhoid. Ja kui see kokkuhoid tuleb välja, et see on tuvastatav ja fikseeritav, siis rakendaks tõesti väga hea meelega seda regressi õigust. Ja ma ei räägiks siin üldse poliitilisest vastutusest. Tähendab, see on selline laiali valguv üleüldine ila. Iga allkirja taga on konkreetne inimene. No ma saan aru, et mõni mees võib küll meelde segaduses 10 miljonile mingilusel tehingul allkirja anda, eks? Jah, aga no ma ei tahaks ütleda, et need ametnikud kõik just nagu meeltesegaduses on, kuigi mine tea, see võib olla ju nakkav.
Seda küll, aga vaata, sa ütled siin, et loll ja lurjus. Konkreetsete koolitehingute juures ma tahaksin mõlemat mõistet korrutada läbi koefitsendiga, mille nimi on manuline. See faktor tuleb juurde. Ja iseenesest...
Manulise faktor. Vaat see on nagu majandus. Vaata, Andro, sina nagu igasuguste majandusküsimustega tegeled. Äkki sa võtate, nagu teed osa doktori töösse liidad sisse sellise koefitsendi nagu manulise faktor. Ütleme, no kuidas see on siis varakapitalistlikus Eesti riigis?
No, see oleks lausa ketserlik.
No ketserlik küll, ühes küljes see inkrimineerib, aga teises küljes, kui me kasutame siin pretsedente, see on nii laialt levinud, et see peaks olema ju
üldkustatud. Sa kujutad ka vahva, kui esitad riigihanke pakkumise ja kirjutad seda juurde, manulise faktor, see on näiteks 15%.
See on see summa, mis sa maksad tagasi sellele, kes teise poole allkirja teeb.
Ja see käib muidugi summa koos käibe maksuga, eks ju see manulise faktor.
No siis on kõik legaalne.
No jaa, absoluutselt. Nii et ei oleks üldsegi halb mõte. Tähendab, siis oleks, ütleme niimoodi, nii nagu meie riigiisad praegu ütlevad, siis kõik oleks väga selge ja läbipaistev. Ei peaks hakkama ju nuputama seda teistega kolmandat, kuigi noh, maksuamet on ju teinud, ütleme, noh, väga, väga õige lahendus, et altke maksude jaoks on ka kohe nagu rida sisse toodud igasugustes aruannetesse. Nii et manulise faktor, see on ju ilus ja ta kõlab ju kuidagi niimoodi kõrva paitavalt ja ta on selline eetiline väljend. Ta ei ole midagi sellist vulgaarset või kedagi solmavat või puudutavat. No, manuline, no mõtle ise, no kui ilus sõna.
Ja väga eestikeelne.
Jaa, oleksime kõik manulised. Nii et jah, Hea küll. Kui nüüd rääkidagi natukene tõsistest asjadest, siis see ESM-i teema, mis on siit nüüd nagu läbi jooksnud ja mida on ka mitmed ühiskondlikud sotsiaalnetid jõud üritanud erinevate vahenditega blokeerida või vastavalt oma võimalustele ja arusaamistele. Siis tahaks öelda, et sellistel asjadel on loomulikult võimalik vastu hakata, aga kindlasti mitte selliste kodukootud tänapäevaste vahenditega, milleks võiks nimetada piketti või mingisuguste kooskäimiste loosungitega vehkimist. Sellepärast, et nii kaua kui puudub poliitiline võim, kui puudub võim, mida sa suudaksid rakendada, siis kogu see jutt on täiesti tühi paljas ja aja raiskamine. Ja ma olen ka täiesti millegi, ma olen ka veendunud, et näiteks, et sellisel baasil ei suudaks ka piisavat adekvaatset informatsiooni levitada, et need laiad massid, kes võiksid anda siis sellise poliitilise tõuke või poliitilise jõu teatud rühmitusele, kes suudaks ühiskonnas midagi muuta, et need suudaksid siis mõju avaldada laiematele massidele, et nad selle poliitilise seljataguse tegelikult saaksid. Ja siin on kindlasti lahendusi, aga need on sellised omapärased, natukene kindlasti mitte ekstreemsed, aga just nimelt ütleme novaatorlikult, sellepärast, et iga uus ja geniaalne asi võib tegelikult mõjuda ja töötada väga hästi, aga millegi pärast ma olen usun, et näiteks sellises mastaabis, kui näiteks Toompeale tuleb kokku seal mingi 20, 30, 50 inimest, nad võivad seal iga päev käia, poliitiliselt ei juhtu mitte midagi, ja meid müüakse maha täpselt sama
teevad halva, sellepärast samamoodi. Nasevad auru välja oma lollusega ja pärast seda, aga me oleme juba teinud, nemad ei teinud selle peale midagi ja kõik keerame need loosungid rulli, aasta pärast läheb meil neid jälle vaja, nagu pensionäride miitingule öeldi.
Jah, nii et tegelikult see olukord on natukene selline kurb ja paratamatult mulle tundub, et me liigume väga paljudes suundades sellise enesehävituse teed.
Ei, see ei ole enesehävitus. Jumal lõi aktiivse aadama ja passiivse aadama ja meie oleme need passiivsed aadamad, keda siis aktiivne aadam praegu välja sööb, nii öelda.
Tead, sul võib olla isegi õigus, aga ega siis loodust ühja kohta ei salli ja ega need passiivsed aadamad ka mitte kuhugi ei kaua, aga tegelikult inimesed on niivõrd rumalad, et nad ei saa päris täpselt aru. Ja väga paljud, kellega sa nendel teemadel räägid või üritad rääkida, siis põhiline seisukoht on see, et aga mind poliitika ei huvita. Ei, mina ei taha üldse poliitikast rääkida. See on nii kole ja räpan asi, et nagu oleks jalgapidi sita sisse astunud. Et ma ei taha sellest kuulda ega mitte midagi näha. Saamata aru, et see sama poliitika ümbritseb teda iga päev, et iga päev puutub sellega kokku.
Iga elukondlik pisitehing on ka poliitika.
Jah, ja vaat see aru saamine või see, kui seda inimesteni ei saa viia ja kui nad sellest aru ei saa. Sest ega suur spordiüritus, teeme spordiüritus, ega see ei ole ju poliitika. Ja näiteks ma olen ka täiesti veendunud, et kui näiteks praegu keegi käib välja, et jaa, kuidas me saame raha, hakkame paksusid maksustama, siis meil tuleb haigekassasse kõvasti raha juurde. Ei ole ju mitte midagi muud kui täiesti ideoloogiliselt teadlikult välja lastud mingisugune jama.
Inimesed mille peale, on nii palju raha, et ta mille, saab süüa ja mille rammus peale, ja maksustada veel topelt sellest, et ta on nii palju raha.
Vaid ühesõnaga tõmmata tähelepanu kõrvale kas sellest samast ESM-i teemast, et inimeste oleks midagigi vastavalt oma ajukapasiteedile rääkida ja oma auru välja lasta täiesti ebaolulistel teemale. Kui sa nüüd tuletad meelde, siis analoogilisi ideid ja ettepanekuid on välja tullud just nimelt sellisel puhul, kui on olemas mingisugune sigadus kerkinud üles või esile kerkinud, kas või näiteks oli ju siis ka elamislubade skandaali ajal toodi välja väga huvitav faktor, et alajaalised võiksid hakkada hääletama. Täpselt samasugune loll ühiskondlik diskussioon, aga sellega tõmmati jälle oluliselt tähelepanu kõrvale. Praegu on jälle väga tore, hakkame paksusid maksustama. No nii, ESM-ist ärme räägime sellest, kuidas me maksustame paksusid. Saame rohkem raha ja siis see raha, mis me selle ESM-i raamis peaksime siis toetama või sisse maksma teiste fondidesse või siis toetama teise riike, see on ju kõik täiesti kõkimekki selle kõige kõrval, sest et kujutage ette, raha saab paksudelt kätte ja me ei kaota nagu mitte midagi. Mulle meeldub näiteks väga vahvalt, kui ma olin palju aastaid tagasi, kui ma tegelesin veel sumo liikumisega Eesti riigis, siis olin olümpiakomitees veel väga huvitaval koosviibimisel, kus siis sellise asutuse juhid olid kohal, kus siis see viiol raha ilusasti kenasti sirgeks lõi. Ja kuna küsiti siis väga konkreetselt, et mis siis nüüd saab, kas te nüüd ei saagi enam sporti rahastada, kuna mitu miljonit on eelarvest raha kadunud ja kuidas me siis nüüd edasi teeme, siis öeldi, et ei, olge nüüd rahulik, et see on nüüd nii täiesti ebaoluline, et sellepärast ei jää küll nüüd nagu mitte midagi rahastamata, aga samas kui sa tahtsid saada mitukümmend või 30 000 krooni nende käest toetust, siis paratamatult sa ei saanud ja sa said vastu nagu sellise seisukoha, et raha ei ole ja väga tõsiselt tuleb vaadata, kes saab ja kellele siis seda jagatakse ja kellele ei anta. Nii et noh, alati on olemas selliseid väga huvitavaid seisukohti ja kui sa nad üritad kõik süsteemi viia ja ritta panna ja püüad nendest aru saada üleüldise elu kontekstis või taustal, siis sa saad aru ja nii mõningadki asjad ajavad naerma ja kui nad alguses võibolla tõesti tekitasid sellist trotsi ja viha, siis täna noh, ma ei tea, ma olen selles suhtes muutunud kuidagi väga immuunseks ja ma olen muutunud ka ise oluliselt radikaalsemaks kõikides nendes küsimustes, et ei tahaks nagu aega raisata tühja tähja peale, vaid tahaks teha midagi konkreetset või midagi asjalikumat, et meie laste tulevik oleks võibolla natukene rohkem kindlustatud kui esimesel pilgul paistab.
Aga head inimesed, võibolla mõned tundsid siin ära kauge paraleeli ka Orwelli teosega Loomade farm. Nii pea kui arutelu kiskus asjalikuks, käivitasid lambad üksmeelse neli jalga hea, kaks jalga halb või vastupidi. See ei olnud tähtis. Tähtis oli see, et lambakari pandi määgima ja see summutas kõik mõistlikud ettepanekud. No, me oleme nüüd üle tunni juba siin juttu ajanud ja ma arvan, et hakkame kuidagi pidi otsi kokku võtma mõlemale teile. Ma viskaksin ette veel ühe killukese uudist. Seda päris pikalt ei ole mõtet kirjeldadagi kuigi. See oli vist elu 24. Või kus ta oli, aga see oli kuldne info. Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö kohaselt pole Eesti elanikud harjunud planeerima oma sääste ja raha kõrvale panema pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks. Üks hea inimene ütles selle peale, et oma isiklikest uurimus ja elukogemustest võiks magistritööle lisada, et Eesti elanike enamus pole harjunud ka raha omama. Aga siin oli lausa eepiline kommentaar. Rubla ajal kogus ema panka raha. Oli kogutud nii kalli klaveri jagu. Kuna rubla hakkas nõrgenema, soovitasin osta klaveret edaspidi, on võimalik rahaks teha. Kulda tookord ei himustanud. Ei, ütles ema. No aeg läks edasi. Kuna mehed käisid metsas tookord puid tegemas, soovitasin selle raha, mis veel alles mootor sae alla panna. Ei, ütles ema. Läks veel aega edasi. Ja siis ütles ema, päästame veel, mis päästa annab. Läksime temaga turule ja selle raha eest, mille eest varem oli võimalik klaver osta, saime talle turult valge bluusi ja musta seeliku. Pärast seda ema enam raha ei kogu. Omalt poolt ütleksin, et te härrase kindlasti mäletate kaardimängu must noitsu. Vaat raha ongi see must noitsu, mis ei tohi kätte jääda. Muidu oled pärast enda peale ka tige. Osta haamer, tugev, hea haamer. Noh, kui muud ei saa, siis lapselapsed saavad sellega kasvõi kellelegi pikki pead anda. See peab olema selline, mida sa ei paranda, mida sa pärandad. Aga kui sul on mingi peotäis raha, millega sa isega ahju soojaks ei saa. Teie kommentar, härrased.
Noh, asja on väga lihtne. Raha ei ole loomulikult mõtet koguda ja raha peab olema kapitaliseerunud ja raha peab tootma raha juurde sellise ekvivalendis, mida sa kulutad, nii et sa paratamatult suudad oma rahabaasil otsotsaga kokku tulla. Ja teine asi, mis on veel, mis on väga oluline, ega oma raha eriti nagu teistel anda ei tasu, sellepärast, et siis kui sul on vaja, siis sa ei saa teda õigel ajal tagasi, eriti veel puudutab see igasuguseid fonde, pensionisambaid ja kõike muid selliseid asju. Sellepärast eks ütles ju vana rahvas ka kunagi, et laena perse külasse, pärast situd ise läbi külje luie. Nii, ja nii see ka tegelikult on. Nii et kui sul on raha, siis investeeri, olgu ta siis mingisugusesse lihtsasse või kasve väiksemasse asja. Ja selles majandusmudelis või ruumis kindlasti ei saa planeerida suuremaid investeeringuid, sellepärast, et sul omal puudub ressurss ja tõmmates ka võõrkapitali kaasa, on alati oht, et sa jääd sellest oma pisikesest ka ilma.
No lihtne näide on see, et Zaporožets maksis 1100 rubla ehk kahe aasta palga. 1100 rubla on 110 krooni, on 7 eurot 3 senti, selle eest saaks kolmverand kannu õlut Raekoja platsil. Teisi sõnu, oleks sa pannud sel ajal kahe aasta palga pensionifondis sambasse, siis täna jooksid sa selle ära vähem kui 10 sekundiga.
Jah, aga Zapaka oleks täna müünud uunikumi maha päris korraliku raha eest.
Vat, niimoodi on.
No nagu Harri ütles, raha peab tootma raha, aga ma kardan, et tänases ühiskonnas on rahanduse õpetuse puudumise tõttu nii koolides kui ka juba tegelikult ülikoolides täiesti väär arusaamine sellest lausest. Nimelt arvatakse tõesti seda, et kui raha toodab raha, et ongi võimalik niimoodi, et ma tööd ei tee, panen kuhugile fondi raha kasvama, siis 30 või 50 aasta pärast, kui pensionile lähen, võtan selle raha sealt välja ja hakkan mõnusasti elama. Aga selle peale üldiselt ju ei mõelda, et tegelikult ega rahal ei ole siis väärtust, kui ta kuskil seisab, kui ta ringleb kuskil fondides, kuskil finantsturgudel, finantspörsidel, vaid raha peab olema reaalmajanduses, raha peab kasutama kaupade tootmiseks, kaupade ostmiseks. Ja sõnaga, raha peab tagama selle, et igal ühel meis siin ühiskonnas oleks oma reaalne väljakutse, kompetentsipõhine tegevus, mida me hästi teha oskame ja siis me saame oma tegevuse tulemust teiste kaaskondlastega jagada ja see lõppkokkuvõttes peakski viima enese teostuseni, nii et rahast ei tasu kindlasti mõelda kui millestki sellisest, et ma pean seda hästi palju endale kokku kuhjama, pean selle kuhugile välisma fondi investeerima, sellepärast, et see välisma fond lubab mulle kõrgeid tootlusi ja teine mõte, mis saab, aga tegelikult täna me siin Eestis ja Euroopas üldiselt ju seda teeme, sellepärast, et mis asjad on need kommertspangad, mis asjad on need kasumipõhised fondid, börsid, nad ongi ju teistele, vähestele kuuluvad asutused, mis tegelikult püüavad meid kui kliente lüpsta, meie arvelt, klientide arvelt kasumit teenida.
Nüüd ei püüa, vaid see tuleb neil kurradi hästi välja ka.
Ja isegi seda, sellepärast me laseme seda. Nii et küsimus ongi selles, et see, et teistele anda ei tasu raha, see ei tähenda mitte seda, et peaks oma padja püüri seda koguma suurtes kogustes, vaid see tähendab ka seda, et raha peab olema ringluses, tuleb arendada ühistulist kogu ringlema lokaalselt, kaasliikmete käes, rahvuskaaslaste käes, selleks, et me kõik saaksime ennast joostada, et meil kõigil oleks tööd ja leiba.
No ja lõpusõnadega ma siis võtaksin kokku veel selle ESM-i ja väga vana kirjatüki järgi. Noh, võibolla mõne jaoks keeruline, aga siis variserid läksid ja võtsid nõuks Jeesusta sõnadest lõksu püüda. Ja nad läkitesid tema juurde oma jüngreid koos Heroodeslastega ütlema. Õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja õpetad Jumala teed tões ja sa ei hooli kelle isikule. Ütle nüüd meile, mis sa arvad, kas keisrile peab andma pearaha või ei? Aga Jeesus ütles nende kurjust ära tundes. Mis te mind kiusate, silmakirjatsejad? Näidake mulle maksuraha. Nemad tõidki ta kätte teenari ja ta küsis neilt, kelle pilt ja kiri sellel on? Nad ütlesid temale, keisri. Siis ta ütles neile, andke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma. Seda kuuldes nad hämmastusid ja lahkusid jättes ta sinna paika. Aga head kuulajad, nõnda peaksime tegema ka meie euroga, andma eurotsoonile eurotsooni oma tagasi ning Eestile kehtestama oma raha. Siia otsa veel üks lausekene. Kui sa ei julge olla üksi kunt, mine koos teiste lammastega lauta.
Me Ameeriklased tulevad, ei pane midagi, Kreekast tulevad, on varsti kõhuli, poolakad tulevad ja peagi langevad, brasiillased nendest on veidikene kangemad. Spaanlased tulevad, on täitsa mugavad, itaallased tavaliselt veidi liiga libedad, türklased tulevad ja varsti tukuvad, norrakad tulevad ja keskpaiku kukuvad, rootslased tulevad ja snuusmokas passivad, prantslased varsti üksteist koju tassivad. Aga eestlased kütavad täiega, aga eestlased kütavad hommikuni, aga eestlased kütavad. Lätlased tulevad, ei küta midagi, leedukad tulevad, ei küta kedagi, japsidki tulevad ja veidikene jamavad, tšehid tavaliselt tammepargis magavad, sakslased tulevad, on varsti süsidki, soomlased tulevad, no ära parem küsigi. Aga eestlased kütavad täiega, aga eestlased kütavad hommikuni, aga eestlased kütavad. Pole midagi, Roskilde taanis, ei kõti kedagi, samba karneval, no juba veidike, Love Parade Germany, on täitsa rahuldav, Boomfest Portugal, no pole vigagi, Burning Man USA, see hakkab juba lubama. Aga Bashment rockib sajaga ja keenikad nokivad hommikuni, laupeol on kõigil külmapärinad. Ja polgi keegi ei magagi ja levikas ei sulgu kunagi. Savoodi pelmeene saab kaheksani, juu jääb ilme kütame koiduni, rõksummerid mäletame surmani. Sest eestlased kütavad täiega, sest eestlased kütavad hommikuni, sest eestlased kütavad. Mõned üksinda, mõned sõbraga, mõned lausa karjakesi kütavad, mõni õllega, mõni viinaga, mõned kantsiga, mõned piimaga, mõned aga ja mõned eega, need on tavaliselt vana BMW-ga. Aga paljud lihtsalt õhust ja armastusest, ilma igasugu üle liikse jamsika. Aga paljud lihtsalt õhust ja armastusest, ilma igasugu üle liikse jamsika. Sest eestlased kütavad täiega, sest eestlased kütavad hommikul, sest eestlased kütavad. Sest eestlased kütavad täiega, sest eestlased kütavad hommikul, sest eestlased kütavad sajaga.
Saade on salvestatud 2012. aastal.